odsjaj dana. Upravo sam prebrisala, prelakirala i složila slike na dvije hrpe u sobi. Sada stoje tamo kao precizno iskasapljeni dijelovi mene. Čekaju spremno i poslušno da budu okačene. A u dnevnom boravku gdje sam slikala, sve liči na nekakvu deponiju. Ljepila, silikon, akril, kistovi, papirići i komadi tkanina. Stakalca, pasteli rasuti, olovke. Pitam se da li sam ono što stoji i čeka u sobi ili ovo u dnevnom boravku razbacano po podu.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobro nam došli u Oazu, emisiju u kojoj se radujemo drugom čovjeku, želeći da ga čujemo, upoznamo, dopremo do njegove dobrote. Večeras ćemo razgovarati s mladom ženom, nježnom i romantičnom, velikom maštalicom i sanjalicom, ali u isti mah i jakom i prkosnom. Ženom koja umije da voli čovjeka i sve što nas okružuje. Ona voli cijelu vaseljenu. Kaže, svjesna sam da je u ovom vremenu lakše mrziti nego voljeti, ali ja hoću baš u inat da volim. I hoću da hodam uspravno, da ne iznevjerim sebe i one koji me poštuju i vole. Rodila se u Banja Luci 1975. godine, tu završila osnovnu školu i gimnaziju, a slikarstvo studirala u Francuskoj, u Parizu, a diplomirala u Nantu. Nakon završene akademije vraća se u svoj rodni grad. Izvjesno vrijeme radila je kao predavač na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci na predmetu intermedijalna istraživanja. Zatim kao scenograf na Bell i ATV televiziji, sada je srećna i zadovoljna na mjestu slikara, dizajnera u Narodnom pozorištu Republike Srpske. S nama je, poštovani slušaoci, večeras Danijela Nela Đukić, slikarka. Dobroveče i dobro nam došla u Oazu.
Bolje vas našla.
Moram objasniti slušaocima zašto sam te oslovila sa ti, zato što te veoma dobro poznajem kroz priču tvoje majke Gordane, koja je godinama s nama radila na radiju. Znam koliko su te roditelji voljeli i lijepo odgajali. I žao mi je, evo večeras, da tvoja mama nije više sa nama. Evo, mi ćemo početi ovu našu priču o tebi, Nela, o tvom slikarstvu, o tvom pogledu na život, o tvojim željama i tvojim htjenjima, o tvojim pronalaženjima puta kroz ovaj život, koji nije ni malo jednostavan ni lak. Evo da ispričamo priču o tebi. Rodila si se, rekoh, u Banja Luci i odrastala si ušuškana nježnošću roditelja. Tako da ti nježnost nije nepoznanica.
Nije mi nepoznanica i nije mi nedostajala, to je sigurno. Međutim, bez obzira na sve to što, ne znam, ono, kao dijete dobijete od roditelja svu pažnju i nježnost, eto, ja sam imala sreću da imam takve roditelje koji su mi to pružili. Ovoga, jednostavno, u nekakvim momentima čovjek je opet, pa da su djeca takva, ja ne znam. Postoji ono nekakav mali, onaj crv nekog nezadovoljstva, nekakvog nemira, ali mislim da je to upravo ono što je mene u stvari predodredilo negdje da kasnije, evo, počnem se baviti ovim čim se bavim, da budem, eto, umjetnik, ukoliko smijem sebe ošte da oslovim kao umjetnik.
Da, hodiš pravim korakom ka umjetnosti. Slike su ti svakim danom sve bolje i bolje. Bila sam svjedokom onih prvih koje si slikala na početku i evo sad nakon koliko godina?
Pa ima već sad nekih 15 od kako sam završila akademiju. A to je prosto jedan proces. Koliko god se čovjek traži kroz život, tako se i traži i kroz to slikarstvo. Jednostavno ja ne mogu negdje sebe da vidim u tom nekakvom procesu slikanja koji je konstantno isti, koji nema izazov, gdje sam sigurna i ušuškana upravo. To mi nekako nije mi interesantno. Volim da istražujem sopstvene limite, tako da kažem, kroz slikanje.
A limiti su nam uvijek drugačiji u nekom drugom trenutku. Ono što je bilo u prošlosti više nije kao što je sada ili što će biti za godinu, dvije. Prema tome i te slike doživljavaju svoju genezu i preobražaj. Ja evo držim u ruci jednu afišu o prodajnoj izložbi Nele Đukić. Na njoj su slike koje su zaista osebujne, koje zaokupljaju pažnju. One su okačene na zidu u jednoj banjalučkoj kafe galeriji i zaista je taj prostor propjevao otkad su one na zidu. Meni se veoma dopadaju, ali ja nisam mjerilo. Međutim, ono što je najinteresantnije, to je neka poruka koja iz svake slike izbija. To je ona autorka koja želi da skrene pažnju na sebe i na svijet u kojem živi.
Mislim negdje, ako smijem da vas prekinem, da više želim ne toliko skrenut pažnju na sebe. Ja sam upravo neko ko je izuzetno stidljiv, povučen i ne voli se nešto pretjerano eksponirati. Čak mi taj sam proces kačenja slika bio užasno bolan, mislim bolan u tom nekom prenesenom značenju. Baš sam imala negdje tako nekakav konflikt u sebi 2-3 večeri prije nego što ću postaviti izložbu. Konflikt u smislu moranja izlaganja sebe javnosti. To mi je uvijek negdje bilo problematično. Uvijek sam imala taj nekakav, nije to strah, nego prosto taj stid nekakav. Šta sad ja ima tu nešto da se...
Zato što svaka tvoja slika predstavlja izliv neke tvoje duboke emocije, onoga što nosiš u sebi, neke svoje intime.
Jeste, upravo zato mi je to bilo tako i teško okačiti to sve tek tako da visi na zidovima. Ja kažem, ne znam koliko je zgodno uopšte reći u emisiji, ali zaista doživljaj je bio kao da kačim nekakvu unutrašnju svoju po tim zidovima. To više za mene, u moje nekakvoj viziji nisu bile ni slike, nego bukvalno nekakvi unutrašnji organi koji su sad tu okačeni u tom prostoru. S tim što mislim da je negdje konceptualno interesantno upravo to, zapravo ta nekakva moja vizija koju sam ja u tom trenutku imala i taj doživljaj tog kačenja sebe, svoje unutrašnjosti po prostoru, upravo u taj jedan prostor te kafe galerije. Tu se služe kolačići raznih vrsta, to je sve tako nešto slatko i ne znam ni ja, umotano hiljadu nekakvih boja kakve jesu stvari na tim mojim slikama. Ovoga, ali nekako činim se koncepcijski da je dobro nekako, da kažem, leglo u taj prostor, zato što u prostoru se dešava jedna priča o hrani koja je naša nekakva bazna potreba. A ja tu pričam o ljubavi i nedostatku ljubavi negdje u mojim slikama, jel? U ovoj haotičnosti u kakvoj živimo. I onda mi se čini da je ta hrana i ljubav da su jako bliske, da su to dvije velike potrebe čovjekove. I negdje mislim lično da ima smisla što je to baš u tom prostoru, baš te slike.
Svi mi tražimo neke lijepe ambijente, neke prilike gdje ćemo biti jedni s drugima i gdje će nam biti ugodno. Pa evo, na tom mjestu zaista nam može biti ugodno uz, kako reče ti, toplu čokoladu, lijepi kolač i sliku koja nekako zove vas da je pogledate i da razmislite šta ta slika prikazuje. Samo žao mi je što smo radio, pa što ne možemo pokazati našim slušaocima sliku, ali možemo evo prepričati i podstaknuti ih da možda pogledaju te slike Nele Đukić koje su izložene u Banja Luci. Slika Lutka je vrlo interesantna jer svakoj si slici dala naziv i predstavlja, bar po meni, jedno veliko srce, nježno, i jednu lutku koja je centar tog srca. Šta si ti tom slikom željela da poručiš?
Ispričala sam vam onu priču o djetetu koje kad se igra i tako užasno znatiželjno, u jednom trenutku nakon što dobije tu lutku, jel? I već onako izgušta se igrajući s njom, onda traži dalje da vidi šta se to dešava iza tog prostora te lutke koju dobije. I onda je uvijek interesantno to što meni je makar uvijek kao djetetu bilo interesantno što svaki put kad bi uzela lutku u ruku, ona je zvonila. I mene je zanimalo šta je u toj lutki. I onda bi uzela, onako surovo zvuči, skinula glavu lutki i onda sam tražila taj komadić plastike koji je zvonio iznutra i kad bi ga izvadila u ruku, ona nekako sam ja to vidjela kao nekakvo lutkino srce. Onda sam bila užasno tužna zašto sam ja to lutke uradila. Vraćala to srce i glavu na mjesto. Negdje u stvari ta slika je onako kao nekakav autoportret. Da, baš kao autoportret. Ne toliko možda koloritom, koliko tom predstavom lutke koja drži lutku. Nekako imam osjećaj da smo svi danas negdje, kako se to da kažem, kao nekakve marionete. Moramo svi da ispunjavamo neke određene zadaće. Hiljadu nekakvih je pravila, te ponašanja, te ovog, te onog. Ne smiješ da parkiraš ovdje, moraš da platiš kaznu, ovo, ono. Toliko smo nekako limitirani, skučeni kao na tim koncima. Onda sam tako stavila toj lutki lutku u ruku da eto ima makar nekakav osjećaj bliskosti bilo čega, ono što podsjeća na nešto što je ono nešto ljudsko u nama.
Oni ljudi koji umiju da vole i duboko proživljavaju sve ono što se dešava oko nas, koji imaju osjećaj, oni zaista ovo vrijeme doživljavaju kao vrlo komplikovano vrijeme gdje su sputani i otuđeni. A s druge strane, imaju silnu potrebu da ih neko voli i da oni nekoga vole.
Ne znam šta da vam kažem na to. To je tako jednostavno istina. Ja sam pokušala nekako snaći se u ovom nekom novom vremenu. Ne ide mi. Digla sam ruke od toga. Ono, prosto sam samo i sebi rekla, pa okej, zašto uvijek moram biti u trendu? Ali nekako sam, eto opet se tu vraća taj moj nekakav inat. Pa eto i kroz tu umjetnost, dok sam studirala u Francuskoj, sav moj rad se bazirao pretežno na nečemu što uopšte nema veze sa slikarstvom, klasičnim onim vidom likovnosti, platno, boje i tako dalje. Uglavnom su to bile nekakve instalacije, nekakvi performansi i tako dalje. Međutim, danas kad sve više ljudi naginju u tom vidu izražaja umjetnosti, ja se vraćam slikarstvu. Isto tako, ne znam, na primjer u muzici, ta elektronska muzika, ono je nešto što vjerujem sluša 80% ljudi. Ja sam se totalno vratila nekakvoj klasici, nekakvom džezu, bluzu, a prije tih nekih 15-20 godina sam bila u toj elektronici. Tako da sam to ono konstantno se inatim. Evo, u kojem živim.
Na početku ove emisije izgovorila si nekoliko svojih rečenica analizirajući sebe i čin slikanja. Objasni nam sad malo, da li si ti ona
vrlo rado
u dnevnoj sobi sa
da.
Priborom za slikanje ili
oni ostaci. Da, da. Pa vjerovatno jedno i drugo, dok je jedno i drugo tu ispred mene. To postoji. Hoću kazati da je u stvari slikarstvo, koliko god to onako ljudima negdje zvučalo egzotično, pa onda recimo sretala sam se isto tako milion puta ono sa ljudima koji dođu i kažu, pa znaš, ne znam, otišla bi pogledati tvoje slike ili ne znam, otišla bi na neku izložbu, ali znaš, ja to ništa ne razumijem. Onda ja kažem, pa nije poenta u tome da se razumije. Naravno da će svako bolje da razumije jednu sliku ako ima nekako predznanje o slici, o instalaciji, nije bitno. Ali nema potrebe u isto vrijeme. Mislim, da li moramo muziku, da poznajemo nekakav istorijat muzike da bi je osjećali. E tako isto sa slikom. A ljudi se jako plaše. Ne znam, meni je jako drago što postoje sad ti prostori u gradu, malo ih je, ali opet postoje. Poput eto, te kafe galerije u kojoj slikar dolazi bukvalno sa svojim radom pred publiku, a ne, nije publika ta koja dolazi u galerijski prostor. Nažalost, malo ljudi ide u galerije. I mislim da je to upravo zato što ljudi jednostavno ne znaju, boje se, ne znam čega se plaše, a to je jednostavno isto, kažem, kao muzika, kao film kad odete u kinosalu. Niko na izlazu ili na ulazu ne očekuje od vas da pričate, ne znam, ni ja, ono, istoriju umjetnosti ili već šta, nego jednostavno da dođete, da osjetite, ako šta osjetite sa slike, prepoznate, vidite, ili da ne osjetite.
E kad stanem pred tvoju Nela sliku, onda zaista osjetim neku radost i želju da tu sliku imam na zidu. Eto, na taj način možemo također da gledamo slike, da ih prepoznajemo i da ih na neki način usvajamo. Ako nam se dopadnu, ako nešto zatreperi u nama.
Naravno.
Tu je i još jedna slika vrlo interesantna, Identitet jednoroga, tako si je nazvala,
jeste,
koja je podijeljena u tri dijela i svaki dio ima svoj značaj.
Pa ja mogla bih reći autoportret u neku ruku. Međutim, meni tako dosta slika dok radim. One budu moji autoportreti iz prostog razloga, zato što kad slikam, ja toliko tih emocija svojih i sebe u stvari unosim na to platno da je to tako neminovnost, da su te sve slike negdje neki autoportreti. Mada ja težim u stvari kroz, konkretno u slikama negdje, da se odvojim od tog autobiografskog, ali ne znam koliko je to, koliko je jednostavno u stvari odvojiti se od sebe da bi mogao da daš tu nekakvu svoju viziju koja je ono po strani. Da ispričam u vezi s tom slikom, kompleksna je slika što sad slušaoci ne mogu da vide jednostavno, da, ona je puna detalja. Znači, gornji dio slike je jedan onako pastelni kolorit. Preko tog kolorita naljepljena su stakalca, isto tako kolažno je naljepljena usna jedna koja je onako otvorena kao u nekakav vrisak. U tom drugom nivou nalazi se nebo, u centru je plava sjenka jednoroga i dva lika iz hrišćanske mitologije, a ispod toga, znači u donjem dijelu slike, nalazi se u centralnom donjem dijelu slike glava jelena i nekakvi mali čovječuć sa strane. Ovo da pojednostavim priču. Pokušat ću prosto skroz da objasnim, znači ta tri nivoa, taj donji sa glavom jelena, to je taj nekakav naš bazni čovjekov nekakav instinktivni nivo gdje preovladavaju naše potrebe, to naše animalno u nama. Taj drugi je ono nešto što je, ajmo reći, produhovljeno, što ima dodira sa duhovnim u čovjeku. Da, zaboravila sam navesti da ima mali jedan NLO, je to naše podsvjesno. U većini slučajeva ni sami ga ne razumijemo, ali tu je i uvijek nas nešto čačka, ne da nam mira.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi slikarka Nela Đukić. Sada bismo mogli da predahnemo, da poslušamo neku melodiju koju ti rado slušaš i koju nam predlažeš za ovo veče.
Recimo David Bowie, Wild is the Wind. Wild as the wind.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u Oazi Danijela Nela Đukić, slikarka. U prvom dijelu ove emisije razgovarali smo o tebi i o tvojim slikama, o tvojim emocijama koje se mogu čitati na tvojim slikama. A sada nam objasni kako to da si tako radosna i zadovoljna ovim novim radnim mjestom kao slikarka, dizajnerica u Narodnom pozorištu Republike Srpske.
Radosna sam zato što se uvijek radujem novim stvarima. U pozorištu uvijek se dešava nešto novo. Znači, iz predstave u predstavu je, nove su kulise, novi su kostimi. Prosto jedan konstantan izazov. Dinamično je jako. I tako vlada jedna interesantna atmosfera uopšte dok se stvara sve to.
Ono što je interesantno da ovdje podcrtamo je upravo ta radionica, ta mala fabrika koja funkcioniše, koju ne vide gledaoci, odnosno posjetioci pozorišta, ali itekako je prisutna i ta interakcija kolega raznih zanimanja je nešto što te, rekla si mi, opčinjava.
Jeste, pa upravo to malo čas što sam vam navela, znači to i dovodi do toga da se sklopi jedna predstava. Ja sam ranije, ne znajući kakav je čitav proces rada, uvijek mislila da je pozorište, pa ne znam, eto, scena, glumci, kulise. Međutim, pozorište je sve ono što mi ne vidimo. Mislim, naravno da je i scena, glumci, sve to, ali je i ono nešto što se ne vidi i to je toliko interesantno u smislu što nekako pokreće. To je kao nekakav mali organizam koji se prosto tako budi kao biljka. Kad se posije, pa onda raste i procvjeta i na kraju to je to.
Cvijet.
Jednostavno, baš tako. I onda dođe do te premijere.
Nadamo se da će i ova premijera u Narodnom pozorištu Ukročena Goropad procvjetati na pozornici, da će se dobasti banjalučkoj publici. Ono što je isto tako za tebe izazovno je druženje s ljudima. Ti voliš kontakt, onaj neposredni s kolegama, sa slučajnim prolaznicima, tu potrebu za voljenjem možeš da na taj način iskažeš.
Koliko god jesam neko ko je stidljiv i povučen, opet se užasno se radujem ljudima. Jednostavno je to tako u meni da volim da obradujem ljude, a opet i da ja budem nekako radosna. Toliko nam je ovaj život, ljudski život, kao da je tako nekako bezvrijedan postao i to je tako tužno. Previše je tuge danas, čini mi se, na ovom svijetu, da prosto više dosta je tugi, yes. Hoću da se radujem.
Treba nam iako, osmijeha, yes, ovog lijepog koji ti posjeduješ, aha, i treba nam radosti. Jedna slika tvoja upozorava da ženi na Balkanu nije ni malo lako. Vrlo si interesantno napravila jednu kompoziciju, ideja. Zašto je žena ranjiva? Ili koliko je žena ranjiva? A posebno žena na Balkanu koja često nije shvaćena na pravi način, postaje predmetom nečijih želja, a ne suštinom.
Evo, baš ste mi dobro postavili to pitanje, pošto upravo ovaj komad po Šekspirovom tekstu priča negdje priča o tome. Pa možda, ne možda, nego sigurno sam da on bolji odgovor daje na to pitanje nego ja. Ranjivost, mislim da sad pokušavam nekako da razmišljam globalno. Nekako ne želim sebe da stavljam ni u kakve granice. Nikad to negdje nisam željela, ali uvijek se osjećam stanovnikom ove planete, građaninom svijeta. Gdje god da odim, ja bih voljela da se osjećam nekako kao da sam tu od uvijek. Kao i ovdje, ali interesantno je što svaki put gdje god da odim ili čak ovdje gdje sam rođena, ja se vrlo često osjećam kao stranac. Ja toliko čeznem da se osjećam samo čovjekom koji živi na ovoj planeti, ništa drugo. Ali evo sad pokušavam negdje globalno da razmišljam o toj temi, ne samo da se vežem za Balkan, jer mislim da smo mi svi, i muškarci, i žene, i svi smo mi negdje ranjivi. I nekad, u nekim periodima u životu. Mislim da je puno teže ljudima koji imaju taj nekakav određen senzibilitet, koji imaju tu nekakvu rafinisanost u sebi da se bore kroz život, čini mi se da je puno, puno teže nego nekim ljudima koji jednostavno svijet doživljavaju samo kroz sebe, a ne kroz kontakt sa drugima, ne kroz ono nešto ljudsko. Nego ja prosto mislim tako jer tako sam odgojena i tako želim da mislim da je svijet okej, da je svijet human. Koliko god on bio surov, pogotovo danas u današnjem vremenu, nekako ne želim da izgubim nadu i baš zato sam rekla i na tome hoću. Ne stidim se ni emocije, svega toga.
Sigurno. I hoću da hodam uspravno, da ne iznevjerim sebe i one koji me vole.
Jeste.
Ova emisija pokušava da odgovori i na pitanje šta su to osnovne ljudske vrijednosti koje ne bismo smjeli zanemariti, bez obzira što u današnjem vremenu možda i nisu trend. Neke nove su prevladale ove klasične. Po tebi, koje su to, Danijela, vrijednosti?
Pa evo, ja kao neko ko zaista nisam neki ljubitelj trendova, baš sam malo časom rekla, uvijek negdje idem kontra. Ja mogu da pričam samo o tim nekim vrijednostima koje sam ja negdje, ne znam, i kroz svoj odgoj i kroz školu i kroz druženja s prijateljima, s ljudima, nekako u svom nekom svijetu stvorila. Sad ja ne znam koliko je to negdje uopšteno vrijednosti za druge neke ljude, ali eto, za mene su vrijednosti još uvijek to nešto što se naziva ljudskim. Vrijednost je jednostavno ne biti sebičan, ne letiti suludo bezglavo za nekakvim materijalnim, koje nas otuđuje samo jedne od drugih sve više i više. Nekako mi se čini da je taj individualizam i taj silni materializam kao da su negdje skrojeni da bi mi jednostavno jedni od drugih bili udaljeni, da bi bili u strahu jedni od drugih, da ne postoji više to nekakvo zajedništvo, da ne postoji to nešto, ne znam ni sama sad kako to da formulišem, ali eto, tome nekako teži svijet i ja se uopšte ne radujem tome. To me tako čini tužno.
Teško je i pronaći neku srodnu dušu, nekoga ko bi podijelio to nešto što nosimo sa sobom, te naše emocije.
Čini mi se da nekako svi mi danas, bez obzira na koje iz koje generacije, ali mi smo svi kao da smo pretvoreni u nekakve fast food sandviče, tako da kažem. Prosto, mislim, emocije su nam pretvorene. Eto, zamislite srce kao organ koji je pretvoren u jedan sandvič koji se ono tek tako proguta kao, kad ga vidiš, to je sve divno, nešto zavodljivo, mami te ona slika o tom sendviču, ti njega nešto brzinski progutaš i onda, ah, poslije toga 2-3 sata gladan sam, idem drugi sendvič da uzmem. I niko se ne zadržava više na onim nekim užicima koje bi valjda trebali da nas u životu, ne znam, nija, makar malo učine radosnim. I zato su ljudi tužni danas, zato što sve tako brzo ide, zato što se tako lako zadovoljimo tim nekim, što ste vi neki dan rekali, jest, upakovanim stvarčicama koje kad otvorimo su zapravo prazne. I zato smo tako i danas mahom depresivni, potišteni, nezadovoljni. To je to, mislim.
A jedan ljudski osmijeh, jedna sunčana zraka, jedan lijepi cvijet ili još šta može da nas obraduje, i moramo uočavati ono što nas okružuje. Moramo uočavati ljepotu. Ja mislim da si ti, Nela, u prednosti nad mnogima, jer doživljavaš svijet upravo na taj senzibilan način.
Ja mislim da je to negdje, kako kažu, mač sa dvije oštrice. U jednu ruku to je lijepo za onog koji to doživljava. Međutim, ljudi koji to na takav način ne doživljavaju, prosto nemate nekako taj nekakav feedback i vi možete koliko hoćete taj osmijeh njima da emitujete. Ukoliko oni to ne umiju da prime, nije da taj osmijeh nema svrhe, on ga ima za vas. Ali prosto se vi onda poslije osjećate negdje tužni zašto taj neko ne može samo da, ma mrvicu jednu sekundu, da prepozna taj osmijeh.
I zato da ne bismo bili tužni, mi uvijek tražimo nekoga ko nam uzvrati, koji nam na naš pozitivan gest uzvrati na isti način. Dakle, interakcijom. Ima i takvih dobrih.
Svakako. Ali mi je drago što, eto, imam krug nekih prijatelja, familija naravno, i prijatelja mojih roditelja, koji mi uvijek tako me razvesele i tako mi nekako uvijek uliju nadu da postoje ipak dobri ljudi. To me uvijek nekako vrati ponovo u život.
Dobri ljudi postoje, samo ih moramo potražiti i moramo do tog dobra u ljudima stizati kontaktom neposrednim, razgovorom, osluškivati drugog čovjeka i ne biti egoističan. Mi imamo već jedan uhodani put kako da i u ovoj emisiji pokažemo te dobre ljude. A večeras je s nama, poštovani slušaoci, Nela Đukić, slikarka. In the morning when I wake up and listen to the sound of the birds outside on the roof, I try to ignore what the paper says, and I try not to read all the news, and I hold you if you had a bad dream, and I hope it never comes true, 'cause you and I've been through so many things. Just a memory without any way to stay. The Red River still flows through my hometown, the morning away. His bicycle leans on an old tree,
Just a memory without anywhere to stay. Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Danijela Nela Đukić, slikarka. Do sada si imala nekoliko samostalnih i kolektivnih izložbi.
Izlagala sam u Francuskoj, Belgiji i Rodos, to što se tiče inostranstva, a kod nas po Republici Srpskoj Banja Luka, Trebinje, Teslić, Novi Grad, Laktaši.
Da li se od slikarstva može živjeti danas?
Samo od slikarstva mislim da ne može. Nije da mislim, nego znam. Većina studenata koji završe akademiju obično rade kao ili nastavnici likovnog ili neke sasvim desete poslove, a onda, eto, ako uspiju koju sliku prodati, to je fino.
Svi umjetnici se žale da se umjetnosti u ovom našem društvu ne posvećuje dužna pažnja. U Banja Luci, malo čas si rekla, ne postoji dovoljno mjesta gdje bi se moglo izlagati.
Pa mislim da ne postoji u odnosu na to koliko studenata svake godine diplomira na akademiji. Mislim da se tim ljudima trebaju nekako priuštiti mjesta. Ne samo da izlažu, nego prosto ljudi nemaju gdje da rade, nemaju prostora. Evo ja konkretno, ja imam u sklopu svoje kuće imam atelje, ali ljeti i zimi je totalno neuslovan za rad, tako da radim na nekih metar i po sa dva otprilike, nije baš zgodno za raditi. Mi smo recimo tamo na akademiji u Francuskoj imali kao studenti, a da ne kažem kasnije kad završite pa kakve beneficije možete dobiti od grada ili države. Mi smo tamo imali, znači, na četvrtoj i petoj godini čitavu jednu zgradu koja je zapravo napuštena zgrada u kojoj je bilo osposobljeno samo ono voda, grijanje, te neke osnovne stvari u kojima smo imali svoje atelje. Znači, u jednom velikom prostoru, recimo nekih 7-8, nas bude 3-4 i tu radimo, slikamo i to je bilo zaista dobro. Međutim, ovdje ljudi kad završe akademiju, ništa, niti imamo riješen status, ni ne znam dokad će to biti, ja se nadam da neće još dugo.
Da, nadamo se da će jednog dana se dužna pažnja posvetiti umjetnosti, ljudima koji su završili akademiju, koji traže svoje prostore i koji uistinu mogu učiniti naše prostore ljepšim mjestima za život. Jer na jednom zidu, kad postoji slika, taj zid progovori, taj zid živi, ta prostorija živi.
S jedne strane da, ako se tako gleda na slikarstvo, s druge strane slikarstvo nešto, kako da kažem, slikarstvo je tako jedan bolan proces, bolan u smislu što čovjek toliko sebe u to sve uloži i to nije samo nekakav krajnji rezultat na platnu, nije samo dekorativan, već je u stvari i tvoja neka lična priča i tvoj nekakav pogled na svijet, tvoja nekakva unutrašnja revolucija, tako da kažem. E sad, zavisi ko šta u slikama vidi, ko šta hoće da prepozna.
Da li si imala neke uzore u slikarstvu? Da li si počela slikati zato što si gledala neke slike koje su kod tebe probudile neku emociju?
Pa sigurno da imam uzore. Ne znam sad da li je zgodno da se vraćam u nekakve dane kad sam bila dijete i počinjala da se igram olovkom.
U dane kad si bila dijete.
Ali
jer
možda je interesantna priča, recimo. Sad imam dvije priče. Jedna priča je priča iz Rima, kad sam bila u Sikstinskoj kapeli i vidjela Michelangelov rad. A druga je kad sam bila u Madridu i to slučajno, znači čekajući voz, otišla u Muzej moderne umjetnosti i tamo se susrela sa Picassovom Gernikom, što je meni bilo, nisam znala da je u tom muzeju ta slika. Ja sam stala ispred te slike, prvo iznenađena time da ta slika uopšte postoji u tom muzeju. Ja sam ispred te slike stala, ja ne znam, da li 5 minuta ili 50 ili 2 sata. Vjerujte da nemam pojma. Ja sam vidjela milijardu boja, ja sam vidjela gradove kako gore, konje one koji, slika je baš tragična je. Skroz ja sam to sasvim doživjela upravo, znači kao da sam bukvalno bila na licu mjesta i to je u stvari ta snaga.
Umjetnika upravo, koji slikom upravo kod nas probudi jest taj interes i tu emociju.
Jest. A sad s druge strane više sam imala uzore u umjetnicima koji se bave nekim eto savremenim formama umjetnosti, pa mi je tako eto Rebecca Horn onako jako zanimljiva umjetnica. Ona je inače Njemica iz Hamburga koja tako radi pokretne instalacije. Vrlo, vrlo interesantne radove. I sad dobro da ne nabrajam imena.
Postoji li periodi kad slikaš, periodi kad jednostavno potpuno si van toga, ne možeš?
Naravno.
Što te podstiče da slikaš? Neko stanje duha ili...
Pitali ste me postoje li ti periodi kad... Kad radim i kad ne radim, naravno da postoje. Čak sam bila u jednom malo dužem periodu, evo ima nekih 10 godina od kako uopšte nisam izlagala. Prosto htjela sam ostati na toj nekoj margini, htjela sam negdje preispitati sebe o svemu tome uopšteno. U tih 10 godina kad god bih uzela platno, kad bi se onako suočila sa onom bjelinom platna, u isto vrijeme sam se suočila sa tom usamljenosti. Kad čovjek je sam sa tim platnom i što dublje nekako ulazi čitavu priču dok slika i dok se redaju te boje ispred vas, koliko god to ovako možda negdje nekome sa strane izgledalo, opet kažem, egzotično, to je prilično mučno. Mislim, upravo zbog te nekakve samoće, jel? Prosto ona prožire dok vi to radite. Jel se toliko nekako sami pred sobom, kao da ste u sukobu sami sa sobom.
Kad bude slika gotova, onda Nela pobjedi to platno.
Pa uvijek se pitam da li ja njega pobjedim ili ono mene. To se nikad ne zna. Kako kad? Nekad izađem ja kao pobjednik, nekad ono i tako. Dobro, nadopunjavamo se, to je to.
Koje su ti tehnike bliske?
Pa evo sad u ovom ciklusu uglavnom koristim akrilne boje. U stvari tu se radi o kolažima. Tako da sam htjela neki način čak na nekim od slika da izađem iz tog nekog formata platna. Upravo da s jedne strane ja njega ograničavam nekim materijalima tipa, ne znam, ograničavam konopcem ili mrežom nekakvom. Eto, stavljam ta isto tako stakalca. A opet negdje s druge strane opet lijepim na samo platno komade platna. Tako da je u igru dosta toga ulazi.
Večeras je s nama u Oazi Nela Đukić, slikarka. Imaš li neke svoje želje, neke svoje neostvarene snove?
Sigurno da ih imam pregršta, obzirom da konstantno sanjarim. Svaki dan se javljaju nekakve... Ne znam koliko su to neke želje, ono, u smislu da težim da ih ostvarim. Uglavnom su možda nekakve maštarije, ali dok ih ima, dobro mi je. I negdje ja samu sebe ušuškavam u tom nekom svom imaginarnom svijetu i onda, i ako ne ostvarim neke stvari, onda imam tu mogućnost da ih zamišljam i onda ih opet imam blizu sebe. A sad ovako nešto, nekakvi planovi za budućnost i to, ako se na to misli, ne volim previše da idem daleko u razmišljanju o nekakvoj budućnosti. Ali mislim da je to što se automatski veže za nekakav strah. Čovjek postaje onako nemiran, nesiguran uvijek pred tim nečim što je budućnost. Tako da sam više, pogotovo u zadnje vrijeme, prosto prepuštam stvarima da se dešavaju i s čim mogu da idem u korak, ići ću, s čim ne budem mogla, vidjet ću kako će se izboriti.
Voliš da maštaš i da sanjariš, a ta maštovitost tvoja dolazi iz potrebe da zadržiš dijete u sebi. Odrastaš, ali negdje u dubini tvog bića postoji ono dijete kojeg ne želiš da se odrekneš.
Pa ja vjerujem da u svakom čovjeku, koliko god bi odrastao, postoji to dijete, samo je pitanje koliko ga ko njeguje. Ja sam baš imala konflikt sa tim svojim djetetom u sebi u jednom periodu u svom životu. I onda sam negdje, čini mi se, uspjela baš da ga negdje smirim, ukrotim, da ga ušuškam, da ga zagrlim. I...
Je li to dijete bilo nestašno ili poslušno?
Nije, bilo je poslušno, ali bilo nemirno. Više nemirno nego nestašno.
I kažu da dijete treba u sebi zadržati, da su srećni oni ljudi koji to umiju i mogu. Kad onako razmisliš o sebi, o životu do sada, imaš li osjećaj da si srećna?
Baš nekako teško pitanje.
Ali evo, da ti pomognem, budući da si jednu Heseovu misao o sreći stavila na afišu ove svoje posljednje izložbe, da je sreća uvijek bila tamo gdje je neko umeo da voli i živeo za svoja osjećanja.
Meni je negdje više ideja bila povodom tog citata upravo toj priči o toj ljubavi i sposobnosti da se voli. Srećna jesam. Negdje sam srećna sa, pa evo sa, ne znam, sa tim poslom kojim radim. Negdje sam se eto i likovno počela ostvarivati pomalo. Ali evo vidite, čitavo vrijeme dok mi razgovaramo, ja, Bože dragi, razmišljam tim nekim jadnim ljudima koji možda nemaju neke uslovi života koje to mi neki imamo. I zapravo još od juče, to mi je juče palo na pamet. Kako pričati o tome, a ne imati negdje sram zbog tih nekih ljudi koji možda nemaju neke uslove života, ne znam. To me toliko koči.
Da.
Jel me razumijete?
To je saosjećajnost sa onima koji nemaju.
To me nekako boli u ovom svijetu u kojem smo.
Veoma si osjećajna i dirate nečija nesreća, nečije neimanje. Željela bi da svi ljudi na ovome svijetu imaju pravo da slobodno žive i da imaju dovoljno za taj život, što nije slučaj. Kažeš da te to veoma dotiče i da te često blokira, da ne možeš da od tuge razmišljaš i da radiš. Željela bi da im pružiš kada bi mogla.
Pa ako ništa, makar eto, ono što mogu od sebe, ako ne mogu materijalno, onda mogu makar svim nekim osmijehom, možda tolerancijom, da se ne osjećaju ti ljudi odbačeno. Dosta to kod nas u našem društvu, nažalost, postoji diskriminacija po bilo kakvim nekim osnovama, što je sasvim nepotrebno. Svi smo mi na koncu jednaki.
Da. Svi smo mi jednaki i svaki čovjek vrijedan je naše pažnje. A večeras u emisiji mi smo pažljivo slušali našu Nelu Đukić, slikarku, koja je, evo, tumačeći svoju potrebu da slika i da kroz sliku pokaže ko je ona i o čemu razmišlja, da nas na neki način i zamisli nad svom ovom situacijom koja je aktuelna u našem društvu. Jedno raslojavanje, osjećaj da bismo trebali biti pravedniji u raspodjeli i emocija i materijalnih dobara. Na kraju smo emisije, Nela. Imaš li neku tačku za ovu emisiju?
Pa mislim, ovo zadnje što ste vi rekli da je upravo baš ono bila checkpoint. Baš ste to lijepo rekli. Tačno je tako. Tako bi ja sama, da umijem tako lijepo da se izražam.
I kažeš da ti je mučno pričati, da bi mnogo jednostavnije bilo kada bi ovaj razgovor mogla naslikati.
Yes. To zasigurno.
Meni je bilo veoma drago što smo ovo veče podijelili s tobom, jednom nježnom mladom ženom, maštalicom i sanjalicom, ali i jakom i prkosnom, koja iz inata voli i koja bi zagrlila cijeli svijet da može. Hvala za razgovor.
Bila mi je velika čast gostovati u vašoj emisiji.
S nama je, poštovani slušalci, večeras u Oazi bila Nela Đukić, slikarka. Hvala i vama što ste nas slušali, vaši prijatelji Goran Predojević, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer.
Hvala vam što ste mene prijatelj.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Hvala vam prijatelj za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam kojoć, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali.